Valsts atbalsta programma jaunu un lietotu elektroauto, kā arī ārēji lādējamo jeb plug-in hibrīdu iegādē tika pagarināta pērnā gada vasarā, ieviešot arī atsevišķas izmaiņas nolikumā, lai paplašinātu saņēmēju loku. Izmaiņas izrādījās tik veiksmīgas, ka mašīnas ar valsts atbalstu tika izķertas kā karsti pīrādziņi un pieejamais atbalsta finansējums pirms lieldienām jau beidzās. Tagad Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus, kas paredz papildus finansējuma piešķiršanu šai programmai, lai tā turpinātu darboties līdz gada beigām, stāsta ministrijas finanšu instrumentu departamenta direktors Raimonds Kašs.
Tā interese ir, teiksim tā, 4 līdz 5 reizes lielāka nekā bija plānots. Līdz ar to tas finansējuma apjoms, kas decembra mēnesī tika plānots šim gadam, ir faktiski izsmelts. Un balstoties uz šiem datiem, mēs esam novērtējuši, ka atbalsta programmai vajadzētu vēl aptuveni 11 miljonus, lai tā veiksmīgi darbotos līdz šī gada beigām.
Galvenās pērni ieviestās nolikuma izmaiņas bija atbalsta ieviešana daudz bērnu ģimenēm. Jauna piecvietīga elektroauto vai ārējuma lādējuma hibrīda iegādēja pieejams 6750 eiro atbalsts, bet 7-vietīgam auto pat 9000 eiro atbalsts. Savukārt lietotam elektroauto varēja saņemt no 5000 līdz pat 6750 eiro. Latvijas autoasociācijas prezidents un Saeimas deputāts no apvienotā saraksta Andris Kulbergs uzsver tieši šī mehānisma nozīmi.
Mēs redzam, ka līdz šai dienai ir 1200 automašīnu atbalstu iegūši tieši daudzbērnu ģimenes. Tas mums ir nāk no arī daudzbērnu ģimenes asociācijas, ir arī gan publiski, gan arī diskusijās. Mēs redzam, ka tiešām daudzbērnu ģimenes ir novērtējuši to iespēju mainīt savu transporta līdzekli un iegūt labāku un vēl ekoloģiskāk. Tas, nu, 3 zaķi nošot ar vienu šāvienu.
Statistikas datos redzams milzīgs lēciens jaunu ārēja lādējumu jeb plug-in hibrīdu reģistrācijās gada pirmajos 3 mēnešos. Ja 2024. Gada pirmajos 3 mēnešos reģistrēja 108 šādas mašīnas, tad šogad jau 480 plug-in hibrīdus, kas ir 2/3 no visa pagājušā gada apjoma. Jaunu plug-in hibrīdu iegādēja valsts atbalsts tika dubultots līdz 4500 eiro. Seb līzinga valdes priekšādātājs Rēnis Fīksna norāda uz izmaiņām arī mašīnu tirgu.
Ja agrāk tieši šie plug-in hibrīdi bija ļoti dārgi, tad uz doto brīdi liela daļa no šiem modeļiem, kas iepriekš bija tādi vieni no populārākajiem tautas klases vai Latvijā ļoti iemīļotiem šiem SUV, saucamie pilsētas džipi. Lielai daļai šo modeļu ir ieviesti šie ārēji lādējamie hibrīdi, un viņu cenu kategorijā ir gaužām pievilcīga un tieši tajā pašā līmenī, kā citi iekšdedzes dzinēji.
Reģistrāciju pieaugums novērojams arī elektroauto segmentā. Ja jaunu elektroauto reģistrāciju pieaugums ir 12%, tad lietotu elektroauto reģistrāciju skaits palielinājies teju 3 reizes no 271 mašīnas pērnā gada pirmajos 3 mēnešos uz 717 lietotiem elektroauto šogad. Izmaiņas elektroauto segmentā novēro arī līzinga pakalpojumu sniedzēji un vairāk stāsta Svedbank autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks.
Lielākoties klientiem interese ir lielāka tieši par mazlietotiem elektroauto, ja, un tie sastada vairāk nekā 70% no elektroauto, un tad sanāk 30% ir jaunie. Un skatoties varbūt gadu divus atpakaļ, tad tieši jauniem elektroauto bija dominance, un vairāk nekā 80% bija jaunie auto. Šobrīd sanāk, ka vairāk tieši izvēlas mazlietotu auto. Noteikti ir piedāvājums tirgu, jā, skatoties arī par mazlietotiem, kas tiek ievesti no ārzemēm, jo tieši uz tādiem darbojas. Cena, atbilstība un noteikti arī to auto kvalitāte, jā, šobrīd ar katru gadu tas mašīnu spektrs paliek lielāks un lielāks.
Šādas izmaiņas arī skaidrojamas ar autotirgus attīstību, proti elektroauto otraisējais tirgus tikai pēdējo pāris gadu laikā kļuvis gana plašs, lai tajā varētu izvēlēties savam budžetam, vēlmēm un vajadzībām atbilstošo mašīnu. Nenoliedzami pēdējo 5 gadu laikā notikusi vērā ņēmama mašīnu tehniskā attīstība, kā arī nesalīdzināmi uzlabojies elektroauto uzlādes tīkls gan Latvijā, gan Eiropā. Šobrīd Klimata un enerģētikas ministrija iesniegusi grozījumus starp ministriju saskaņā, bet pēc tam tie tiks virzīti uz valdību. Vairāk stāsta ministrijas pārstāvis Raimonds Kašs.
Precizējam, jeb diferencējam transporta līdzekļu pārdošanas cenu, kas ir noteikta bāzes komplektācijai. Tātad šobrīd tā redakcija spēkā esošā ir tāda, ka transporta līdzekļu vērtība nedrīkst pārsniegt 75 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tad jaunais grozījumos mēs piedāvājam šo situāciju diferencēt, nosakot, ka maksimālā vērtība nepārsniec 45 000 eiro bez PVN vai 60 000 eiro bez PVN, ja tiek iegādāts transporta līdzeklis ar vismaz 6 sēdvietām.
Šī zināmā mērā ir atbilde uz diskusijām sociālās saziņas platformās pērnā gada otrajā pusē, kad atsevišķu tīmekļa lietotāju sašutumu izsauca kāda reklāma, kurā demonstrētas iespējas iegādāties Mercedes elektroauto ar valsts atbalstu. Autoasociācijas prezidents un Saeimas deputāts no apvienotā saraksta Andris Kulbergs uzskata, ka šī programma ar valsts atbalstu noteikti ir jāturpina.
Šī programma ir jāturpina, ir jāatbalsta, jo ieskrieties paspēja viņi tikai tagad, un tagad mēs pašā pīķī viņu, teiksim, apcirsim. Un tā problēma ir tādī, ka nosacījumi tādi, vai nu programma beidzās, kad naudas beidzās, vai termiņš beidzās. Šobrīd mums tā nauda stāv neizmantot, tā nav Latvijas iedzīvotāju nauda, tā ir šī te emisija kvotu nauda, kuru var un Eiropas Savienība atļauj viņu realizēt tikai un vienīgi, vai nu energoefektivitātes programmās, vai transporta zaļināšanā. Un kā rezultātā citam mēs nevaram novirzīt, un kas var būt labāks, kā tieši tas reaģents un ieguvējs ir daudz bērģiem.
Valsts atbalsta lietota elektroauto iegādē izmantojas arī Valdis Riksis, kura ģimenes locekļi iegādājušies pa 4 šādus auto.
Viss ir atbalstiem, ir tik ņemtiem.
Tas ir tā kā nozīmīgi cilvēkiem, es to.
Nu, protams, man to kaimiņš te saņēma daudz bērnu, 3 bērnu to pabalst arī. Kaut ko 5 apmēram, viņam tur bija tāds cipers, tā kā pār. Ļoti apmierinās. Viņam pēc rezultātā tas Hyundai Ioniq kaut kādi ap 8 tūkstoši nostājās finālā. Nu, 13 gadu mašīna, nepārāk liels noskrējums, es uzskatu, ka ļoti labi.
Šobrīd valsts atbalstu var saņemt, ja mašīna iegādāta no licencēta tirgotāja, kuram ir noslēgts līgums, bet Rīkša ieskatā atbalsta saņemšanu vajadzētu atvieglot, lai jebkura privāta persona var pati iegādāties auto un saņemt šo valsts finansējumu bez starpnieka iesaistes.
Lietuviešu piemērs man tā kā nebūtu slikti, ja mēs varētu pārņemt, kad jebkurš fiziski persona nopērkot jebkurā tur ārzem mašīnu tajā placī, atved uz Latviju. Viņam tikai vajadzētu nofilmēt to jauno tehnisko pasi vai un ID kartu aizsūtīt uz to pašu EKI vai nezinu, vienalga kur vai tā pašā CSD kaut kādu tur norganizē vietu, kas to izskatos papīrs un tur nedēļas laikā tā atbalsta nauda ir kontā. Bez nekā vēlēm tur sijā un tur kaut kādām sarežģītām schēmām.
Valdība par atbalsta pagarināšanu elektroauto un ārēja lādējumu hibrīdu iegādē varētu lemt aprīļa beigās vai maija sākumā. Māris Bergs, Latvijas Radio.